Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti radio klausītāji un arī YouTube vērotāji un skatītāji. Šis ir raidījums jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs un šajā raidījumā mēs runājam un diskutējam par ļoti daudz un dažādiem aktuāliem sabiedrībā tematiem. Un šajā raidījumā mēs runāsim un diskutēsim par to, kā tad zināt, ka bērns ir gatavs skolai. Iepazīstināšu ar mūsu raidījuma viešņām privātās pamatskolas domdaras direktora Dace Jaundaldere Dātava.
Sveiki!
Pusauģu resursu centra Siguldas filiāles vadītāja Elīna Rodbaha-Zaremba.
Labdien!
Sveicināti! Kāds tad klasiski skaitās bērns, kurš ir gatavs no bērnu dārza uzsākt skolas gaitas? Nu, vai jūs varētu viņu tādu raksturot? Nu, viņš nedaudz izpūris varbūt, vai arī tieši otrā, vai ļoti sapucēts un tā.
Satraukts par to, ka kaut kas mainās. Un laikam jau var, vismaz mums skolā ir tādas divas tikai prasmes, ko var izmērīt, jo viss pārējais katram bērnam ir atšķirīgs. Tā ir lasīt prasme un rakstīt prasme. Tas arī ir ļoti atšķirīgs katram bērnam, bet būtībā, laikam mēs parasti sakam, ka pirmskolas skolotāji bērnus pazīstas labāk, un viņi vecākiem var dot vislabāku atgriezinisko saiti, jo viņi ir visvairāk laika ar viņiem kopā pavadījuši. Tā kā mēs viņus īstenībā saņemam tādus ar zināšanām kādām, ko mēs varam pārbaudīt, un otrs, jā, satraukts par to, ka kaut kas viņa dzīvē mainās, bet patīkami satrauktas, jo...
Nu, zini kā, tas arī tas tā mēraukla, nu, proti lasīt, nu, proti kaut ko rakstīt. Nu, mamma, var uzrakstīt un varbūt atpazīt lēni, velkot, tas ir burts, tā vēl tas der, tas ir pietiekami.
Mums ir tā, ka mēs skolā organizējam vienmēr jūnijā iepazīšanās nedēļu, kad tie topošie mūsu skolēni nāk veselu nedēļu piedzīvo skolu. Un tad ir tā nedēļa, kad viņi iepazīst vidi, un mēs savukārt iepazīstam viņus. Un kāpēc saku par to lasīt prasmi, tas ir ļoti saistīts ar bērnu komfortu klasē, jo katrs bērnudārs sagatavo bērnu citādāk. Un ja viņš prot lasīt, tad tas nozīmē, ka viņš jau var pastāvīgi kaut ko darīt. Ja viņam tā lasīt prasme ir ļoti, ļoti vāja, piemēram, tikai burto, tas nozīmē, ka nepārtraukt būs nepieciešams prasīt skolotājiem palīdzību, un tas būs ļoti liels diskomforts bērnam, jo viņš redz blakus, kas notiek. Līdz ar to mēs, piemēram, pēc šīs iepazīšanās nedēļas iesakam vecākiem varbūt katru dienu 15 minūtes lasīt, un tā vasara ir gan ilgs periods, lai viņi sagatavotos un justos labāk. Mēs vairāk liekam to lasīt prasmi sasaistam tiešām ar bērnu komfortu klasē, jo ja viņš nevar izlasīt un pats izdarīt, tad es uzmēju, ka patstāvīgi viņš principā nevar strādāt skolā. Un es domāju, ka daudz vecāki redzējuši gan darbu burtnīcas, gan uzdevums, kur instrukcijas ir gana garas arī pirmās klases skolēniem. Un tad tas nozīmē, ka nepārtraukt nepieciešams skolotāja palīdzība. Bet par rakstīšanu mēs uzsvaru liekam, ir labi ar drukātiem burtiem var uzrakstīt, jo to rakstīšanu tiešām var pirmās klases laikā uztrenēt. Bet tas uzsvars, jā, tiešām ir tā lasīt prasme, ko mēs arī pārbaudam, saprotam. Ja bērniem ir līdzīgs tas līmenis, tad mēs zinām, ka mēs pa septembrī, ko mēs varam darīt, lai viņus kopā trenēt, bet ja ir ļoti atšķirīgs, tad ir lielāk izaicinājums skolotājiem.
Kā jūs šobrīd vērtētu tādu bērnu dārzu spējas sagatavot skolēns pirmai klasē kopumā?
Jā, nu kā jūs minējāt, tas ir ļoti, ļoti dažādi, bērni nāk ļoti dažādi, un bērnās patiešām sagatavo ļoti dažādi, kaut arī ir vienotas tās vadlīnijas, bet tiešām tā sagatavotības pakāpe ir ļoti atšķirīga. Un es teiktu tā, ka patiešām tas, ka bērniņš spēj burtot, jo lasīšana kaut kas cits un burtošana ir kaut kas cits, un daži bērni spēj burtot, un daži bērni spēj patiešām lasīt, un daži bērni spēj rakstīt rakstītiem burtiem, un daži spēj rakstīt drukātiem burtiem. Taču tas neliecina par intelektu kopumā, un tas ir ļoti svarīgi. Un reizēm ir tā, ka bērni ir ļoti dažādi tajā uzvedībā, kāda viņi atnāk uz skolu. Un bērniem ir bērni, kuriem varbūt intelektuālās spējas virs vidējā, bet pēc uzvedības pieaugušais interpretē, ka viņš absolūti nav gatavs skolai. Viņš nespēja, viņam grūti noturēt uzmanību. Un tas atspoguļojās tajā spējā, kā viņš spēja arī rakstīt, cik viņš spēja pieslēgties, cik ilgi viņš spēja pieslēgties šim visam procesam. Un tad mēs varam jau iet, tā kā mazliet dziļumā, ka tas, ar ko... Tas, par ko mēs bieži aizmirstam, ir, ka vai neiedomājamies, vai ko mēs nezinām, kas ir normāli, ka smadzenes attīstās ļoti nevienmērīgi patiesībā. Un mazs bērns nav kā miniatūras pieaugušais, un patiesībā tās prasmes, kas ir nepieciešamas skolai, ko skolotāji sagaida un par ko skolotāji ļoti priecājās, tā ir uzmanības noturība, savas uzvedības regulēšana, jā, tā tad spēja nosēdēt mierīgi.
Lūdzu un paldies!
Jā, šīs sociālās prasmes, jā, kritiskā domāšana, noteikumu ievērošana, tas viss ir visas, nu teiksim tā, tādas augstāka līmeņa smadzeņu funkcijas. Un tās attīstās hierarhiski, nu kā, teiksim tā, kā pēdējās, vai teiksim tā, tas nav vienmērīgi, kā viņas attīstās. Un ja mēs skatāmies no šāda aspekta, tad pat tiešām mums ir jāpārdomā, nu un jāpaskatās uz savu bērniņu no malas, nu, vai patiešām viņš ir gatavs ar savu vecumu iet uz skolu. Un mēs nekad nevaram apsteigt laiku. Nekad. Jo bērns, viens un tas bērns pirms gada, vai tad viņš būs pilnīgi savādāks pēc gada, ko viņš ir pavadījis bērnos.
Ko jūs atbildat tiem vecākiem, kur stutē priekšā Jāni, piemēram, Jānīti, un saka, lasīt prot, rakstīt prot, lūdzu paldies prot, lūdzu.
Gatavs skola.
Bet, nu, jūs varat komentēt, kas ir, ko jūs vēl vērtējat, vai tas ir tiešām socializēšanās, nezinu, varbūt, ko jūs vēl ņemat vērā, lai pārliecinātos, ka viņš Jānīts ir tiešām gatavs skolā vai nē?
Nu, tas ir viens no kritērijiem tās sociālās prasmes, bet mums ir vecāki parasti jau nāk ar kaut kādām savām bažām un nevienmēr tas sakrīt ar to realitāti, ko, piemēram, mēs esam ielikuši to iepazīšanās nedēļu vienu nedēļu, jo, nu, pēc trešās dienas jau viss skaidri diezgan redzams, nu, tādām uzvedības lietām. Un tas, kas mums patīk mūsu tajā pieredzē, ka mēs, piemēram, mēs sadalām pēc alfabēta un puišu meiteņu līdzsvar tās trīs klases, kas mums ir pirmās, un mēs varam redzēt bērnu miedarbību. Mums, piemēram, bija pagājušajā gadā viens gadījums, kad mēs divus puikas bijām salikuši vienā grupā, bet viņi, nu, konfliktē nepārtraukti un tur nevar saprast pat, un tad līdz tam, ka liekas, ka viens bērns nav gatavs īsti skolā emocionāli, jo viņi visus uzvelkas. Bet izrādās, mēs atdalījām tos bērnus katru savā klasē, viss ir lieliski. Tā kā tas ir tas, ko mēs arī skatāmies un vērojam. Mēs varu vecākus jau brīdinām iepriekš, ka mēs paskatīsimies, kā bērns savstarpēji iedarbojas. Nu, nedēļa nav tik ilgs laiks, lai mēs izdarītu kaut kādus tur ļoti tādus nozīmīgus secinājumus, bet mēs varam redzēt, kur jau kaut kas izlien laukā viņam.
Ja godīgi, tā. Uzreiz neatcerēšos, kā bija mans piedzīvojums, man personīgi pirmajā klasē, bet man šķiet, ka tāda iepazīšanās nebija. Vai tas ir unikāla domdarība vai tā ir plašāka praksa?
Mēs esam, parasti skolas piedāvā tādas iepazīšanās nodarbības, kas ir mācību gada garumā vai viena semestra garumā. Mēs sapratām, ka tas īsti nestrādā, jo mēs nevaram tos bērns tā, viņi atnāk uz 1:40, pēc nedēļas atkal atnāk, mums vajag nometni. Tad mēs labāk bērns varam iepazīt tādā vienā saspringtā īstenībā diezgan laikā. Un tad viņiem ir tas pirmais šoks, ka nav gulēšana, nevar atpūsties, ir, kad ir mācība process. Nu, mums skolā ir tas, ka mēs arī bērniem nodrošinām otrās brokastis, līdz ar to tas viņiem mazliet līdzīgi, bet ka viņi atnāk piedzīvo to nedēļu skolā, viņiem tas vārds skola iegūst bildi un cilvēkus, kas tur būs, un tad viņi visu vasaru ļoti mierīgi dzīvojās. Tāpēc mēs esam sapratuši, ka tā viena nedēļa strādā vislabāk. Es neesmu dzirdējusi, vai citas skolas arī var, piemēram, pašvaldības un valsts skolas, vai var vispār īstenot tādu pieeju, ka viņi veselu nedēļu bērnus uzaicina uz skolu. Bet jūnijs ir tas, ka tas brīdis, kad skolotāji ir noslēguši mācību gadu, bet vēl gan aktīvi
gribēs. Vēl nav atvaļinājumos.
Jā, vēl nav atvaļinājumos, līdz ar to viņi var iepazīt. Un pie veiksmīgiem apstākļiem mēs varam ielikt arī skolotājs, kas strādās ar tiem bērniem. Un viņi jau uzreiz redz, ar ko viņi sāks septembrī strādāt. Viņi var apmēram saprast, kā gatavoties, jo, ja bērni piemēram, skaita visi 1-10, mēs septembrī pārbaudam vēlreiz, ka viņi tiešām skaita, mēs ejam tālāk, kāpēc mums kavēties pie tā, ko viņi jau prot. Tad mēs vienkārši varam pielāgot mācību procesu tam kopējam zināšanu prasmu līmenim.
Mūsu senais jautājums. 6 vai 7 gadi?
Mēs nepieturamies, pa mums arī 5 gadiem sākuši skolu. Un arī šogad sāks ar 5 gadiem. Un tur ir tā, ka vienkārši bērns dzīvojas kopā ar vecākiem bērniem. zināšanas prasmes ir, un tas, ko mēs iepazīšanās nedēļā novērojam, kad arī spēja izturēt slodzi un spēja ļoti labi komunicēt ar citiem bērniem. Mēs nepieturamies pie šī, mēs runājam ar vecākiem, viņi runā ar pirmskolas pedagogiem, kuri var novērtēt, kā viņi miedarbojas ar citiem bērniem, un tad mēs pieņemam lēmumu kopā.
Es jau redzu komentāru birst iekšā, nu vai tad vajag tik mazu 5 gadi, ko tad moca tagad un tā?
Bet tad mēs ar vecākiem esam runājuši, un arī pirmskolas pedagogs, bet viņiem nav ko piedāvāt tam bērnam vairs tajā pirmskolas sagatavošanas grupā. Ko viņš tieši darīs, vai viņš vēl vienu reizi iet, kā viņš jau ir izgājis to sagatavošanas posmu, jo pirmskolas pedagogi pirmie pamanīja, ka viņam ir vairāk tā kā tās spējas, un tā jau nav tāda tradīcija un tāda regulāra lieta, ka mēs 5-gadnieku liekam skolā, viņam novembrī paliek 6. Bet ir atsevišķi bērni, kuri tiešām var, nu viņam pirmskola vairs nevar nodrošināt to, viņa izaugs, tad viss nozīmē, viņš apstājās un gaida, kad viņš sasniegs tā kā to caurlaidi, viņam būs tagad iet uz skolu.
Un attīstībā gaidīt būtu muļķīgi.
Muļķīgi, tieši tā.
Es palieku pie savu, ka mēs nevaram apsteigt laiku, un es pieļauju, ka, protams, statistiski ir protams, ka ir apdāvināti bērni, un ir talantīgi bērni, kuri ir krietni attīstītāk kā vienauži viņu vecuma grupā. Bet nu, mēs runājam par tādu ļoti mazu grupu, ļoti mazu grupu, un, protams, ka šie bērni iespējams spēj vairāk un var vairāk. Jā, ir, protams, tādi bērni, bet ja mēs runājam par caurmēru, tad es teicu, ka tie ir 7 gadi, jo, kā es minēju, mēs nevaram apsteigt laiku. Un ja mēs skatāmies ilgtermiņā, tad tas, kas notiek tipiski, ka šie bērni, viņi ļoti labi uzsāk skolas gaitas. Viņiem ir duka, viņiem ir motivācija, kas ir ļoti labi, ja motivācija ir, tas ļoti labi. Un protams, to ļoti arī pastiprina pieaugušie, kas ir ļoti labi, kad un ja vēl saka, tev izdodās, tev padodās, un skola ir forša vieta. Nevis tas ir pienākums, bet tā ir forša vieta, kur tu visu kaut ko jaunu var uzzināt, kur tu var iegūt draugus. Ļoti labi. Tas, par ko man parasti ir bažas ilgtermiņā, un kas arī praksē ir apstiprinājies, kas notiek tālāk pēc sākuma skolas. Jo tas, kas notiek pēc sākuma skolas, ir, protams, ka šī informācijas masa auga augumā, teksti, kas ir jālasa auga augumā, un tad pat tiešām ir ļoti jāvēro. Faktiski tas bērniņš, ja viņš aiziet ātrāk uz skolu, es tagad varbūt mainu to tematu, bet ja viņš aiziet ātrāk uz skolu, ir ļoti jāizsver, kas ir tie iemesli, kāpēc viņš ir aizgājis, kāpēc viņš ir palaists ātrāk, un faktiski viņš būtu visu laiku jāmonitorē. Ko nozīmē jāmonitorē? Ne tikai sekmes, sekmes ir rādītājs, bet sekmju, nu, kaut kāda pasliktināšanās vai izmaiņas liecina tomēr nu, par kaut kādiem tādiem emocionāliem simptomiem, par kognitīviem simptomiem, ja, nu, precīzāk par kaut kādu nogurumu. Un tas ir tas, kur patiešām ir jāskatās, kas notiek tālāk, jo ilgtermiņā ir tā, ka tad beidz sākumskolas posms, sākas pamatskola, Un sāk, ziniet, tā kā kāds sāk likt šķiet spieķus riteņos, un bērniņām var vien grūtāk ir tikt līdzi.
Ko jūs ieteiktu tiem vecākiem, kuri, nu, tā kā samana, nu, vienalga, vai 6 vai 7, es pat no tā attālinu, bet ir kaut kādā mācību etapā, jūt, ka kaut kas neklikšķ, kaut kas tiešām ir grūtāk vai ir pa smagu, vai, nu, pagaidi, varbūt mans dēls nav fiziķis, jā, nu, tad, nu, labi, tad it kā piever acis uz to, stumsim vairāk uz valodām, jā. Kā reaģēt vecākiem?
Nu, te ir jāskatās, tātad mums katram ir savas lietas, kas mums vairāk padodās un kas mums, nu, netik labi padodās, un tas ir tik ļoti, ļoti normāli. Bet tas, kas notiek skolas vidē, ka mums ir normas skolā, kas ir jāaizpild. Mums ir programma, kas bērniem ir jāiemāca. Un tad mēs, nu, pazaudējam, kas ir ļoti, es ļoti saprotu skolotājus ar to viņu milzīgo slodzi. Mēs patiešām mazliet pazaudējam to redzējumu, kas tad tam bērniņam padodas labāk, un kas tad, nu, tā kā, un viņu, nu, tā kā motivējam un mazinām viņa šo te trauksmi, ka tev šitas padodās nevisā labi, tev te ir jāpiestrādā, centies vairāk, ja, šīs vizīmī centies vairāk. Tā kā ļoti svarīgi, jā, kā arī pedagogs reaģē uz to. Un ka pedagogs arī virza un akcentē pašam bērnam to, ka redz, tev šis izdodas.
Atgriežoties pie sarunas par to, vai 6 vai 7 un vispār par ātru vai pa vēlu, kā ir biežāk, pavisam īsi, kā ir biežāk vecāk, tā kā ātrāk stumj uz skolu vai tomēr vienkārši, nu, pienāca tas cipars 7 un rekur jāiet skolā?
Ļoti dažādi, jo ir diezgan daudz bērnu, kuriem nomainās rudenī uz 7 vai janvāris, februāris, kad nomainās uz 7. Un tad tas ir tas brīdis, kad reiz vecāki saka, visa grupa beidz, un ko man tad ar viņu darīt? Viņš paliek tā kā pie nākamajiem vai pirmsskolā, kas nāk un sagatavojas skolai, vai viņš iet, jo viņam atkal jaunas draudzības, jauna adaptācija. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc vecāki sāk domāt, ja viņi saprot, ka visa tā pirmsskolas grupa tā kā virzās tālāk, jo, manuprāt, vasaras bērniem pavisam vienkārši, tur ir skaidrs, tur ir 7 un aiziet uz skolu, bet jā, tiem rudens bērniem, kas ir un ziemas, kad viņiem tās dzimšanas dienas un tad nomainās tas vecums.
Un kā ir parasti?
Mums sanāk tā, ka pārsvarā nomainās uz 7. Bet ir bērni,
sākot jau jā, vēl 6,
un tad ir oktobris, septembris, oktobris, novembris, ka viņiem nomainās uz 7. Un tas, protams, kā kuru gadu mēs tā apzinātu, neesam statistiku veikuši.
Jā, es piekrītu, jā, tas ir ļoti dažādi. Ir vecāki, kuri ļoti, ļoti rūpīgi izvērtē, un kuri pedagogos, kuri ieklausās arī pedagogos, un kuri neklausās pedagogos, un uzskata, ka viņu bērns ļoti, ir ļoti gatavs, vai arī nepavisam vēl nav gatavs. Bet tas, es domāju, tas, ko es varīgi, tā, ka izsvērt, vai es gribu, lai mans bērns jūtas kā pēdējais klasē, kad, kurš visu laiku tā kā iepaliek, ziniet, citi ir aizslēpojuši uz priekšu, un mans bērniņš mēģina, kuram visu laiku ir jāpanāk.
Sevi mierinot ar domu, viņš būs dzīvē cīnītājs.
jā, redz, tiks galā ar grūtībām. Tā kā ir, protams, grūtības ir, un ir visu laiku kaut kas jārisina un kaut kas jāpanāk, bet ja tas ir, nu, tā kā konsekventi un bērns, jā, nu, tā kā netiek līdz visu laiku, jūtās kā pēdējais, un kad viņam ir jāpastrādā vairāk, viņam ir jānāk uz konsultācijām.
Tu vēl tāds jaunāks, tu vēl varbūt netik stiprs, bet skrien vienalga līdzi visam.
Jā, vai es gribu, lai mans bērns ir viens no pirmajiem klasē. Jā, viņš ir vecāks nekā citi, bet viņš ir viens no pirmajiem. Un te ir svarīgi, kas te ir runa par tādu trauksmes līmeni. Jo tas, kas notiek vēlāk, ka šie bērni, viņa izaug, vai ne? Tomēr, viņi tiek galā, ir grūti un viņi tiek galā. Bet tad nāk šie 10 gadi un vairāk, un tad viņi nonāk pusauču resursu centrā ar tādām mentālām grūtībām, ar depresīvu noskaņojumu tā tālāk. Jo.
Vai jūs savā darbā varat sapīt kopā posmiņu pa posmiņam? Kur tiešām nonāk jau ar problēmām, nonāk ar grūtībām, ir kaut kādas nesaskaņas, ka jūs izsacināt, nu jā, bet jūs tur pieļāvāt kļūdu, jums tur bija jārīkojas savādāk, vai jums ir iespēja tādam tā kā detektīvu stāstam iziet cauri?
Jā, tātad par vecākiem neviens nepiedzimst, par vecākiem kļūst, un mēs patiešām, nu, mēs nevaram būt objektīvi pret savu bērnu, mums ir ļoti grūti, un mēs nevaram zināt visu par savu bērnu. Un tāpēc ir labi, ka vecāki dodas pie speciālistiem, kad viņiem ir šaubas, un noteikti, mēs noteikti nenorādām vecākiem uz kļūdām, jo tas ir tik ļoti, nu, tā kā cilvēcīgi, un, nu, audzināt bērnu ir visgrūtākais darbs pasaulē. Un tas, kas noteikti, protams, mēs kā speciālisti priekš tevis liekam kopā šo te puzli. Kas ir bijis, kādi apstākļi ir bijuši, kādi faktori ir ietekmējuši. Protams, ja ir veiktas vēl papildu izpētes, tad, protams, un šajā stāstā, ka tā, man nepatika tas, man skolā bija grūti tur un tur, ka, protams, tas ietekmē. Bet tas noteikti nav cēlonis, bet patiešām, ja bērnam, nu, ja bērns jūtas slikti skolā ilgstoši to, ka viņš netiek līdz, tad tas, protams, ilgtermiņā, tas ietekmē viņa pārliecību par sevi, jo es vienmēr iekavējis, neesmu gana labs, no mans visu laiku prasa. Es nespēju piepildīt skolotāju gaidus, nespēju piepildīt treneru gaidus, un nekad nav gana. Jā, tas nekad nav gana. Man neviens nepasaka, ka tagad ir labi.
Ja varbūt arī nav pati pilnība, bet, nu, vienalga zināšana apguvē vai vēl kā, ka
nomierināt. Problēma, kā mēra to rezultātu un izaugsmi skolēnu vai mēra pret kopējo, ko mēs skolā visu laiku rēklas cīnāmies, noņemiet tos reitingus klašu, kur kad ir jāredz, mans bērns tagad lasīja šādi, pēc mēneša viņam lasīt prasme ir, piemēram, tik uzlabojas vai tik var izlasīt vai saprot jau, ko izlasa. Un tas ir tas, kas ir būtiskākais, ka mēs sekojam lai katra bērna izaugsmē, jo tie reitingi ir kaut kas vaiprātīgs, tad nāk un saka, kad re, man mamma vadīs kafēnīcijos bija pirmā, man bija labākais rezultāts klasē, jo to redz vecāki, kuri pēc maksas komplektu, un tās ir tās sekas, ar ko mēs atkal cīnāmies, bet jā, tas ir tāds, ka katrs bērns jāseko viņa izaugsmē, un man liekas, tur ļoti liela loma ir pieaugušajiem un vidēji skolas, kas pieaugušajiem, kas laik noķer to brīdi, kad vajag atbalstīt, un tāda, kāda ir tā atbalsta sistēma skolā.
Jā, un es papildināšu Daci, ka tas ir tas tās par to, ka nevis mēs salīdzinām bērnu ar citiem, bet mēs salīdzinām bērnu ar viņu pašu. Kāds viņš bija, kad viņš sāka skolu, kā ir pēc diviem mēnešiem vai kaut vai pēc mēneša, tas ir ļoti svarīgi, un šito pieaugušie šausmīgi aizmirst un salīdzina.
Un uzreiz es varu teikt, mēs to aizmirstam arī paši pret sevi.
Jā.
Kur mēs skatāmies apkārt, nu, kāda viņa mašīna vai veiksme vai karjera vai jebkas, kas mugurā vai makā vai jebkādā formā vai veidā, un mēs ļoti salīdzinām un bērni vienkārši rīkojas tāpat. Pie risinājumiem, kā jūs iesteiktu rīkoties, ja pienāk 7 gadi, nu ir jāsāk skolas gaitas, bet bērns vēl nav tam gatavs. Kā jūs rīkojaties tomdarī, kā iesakat rīkoties citiem?
Mums ir arī bērni, kur ar 8 gadiem sāk.
Tad jūs iesakat tā kā nesākt?
Ne, jā, ir jākonsultējas vēlreiz ar to pašu pirmskolas pedagogu, ar speciālistiem dažiem, kuri pateikt, ir dažādi apsvērumi. Citreiz tā ir tiešām emocionālā gatavība, spēja koncentrēties un visi šie tas, kas nav atkarīgs no zināšanām un prasmēm. Bet tiešām, ja bērns var jau ieiet klasē, atrast savu vietu mierīgi un iekārtoties un sagatavoties stundai, tas ir daudz vērtīgāk nekā sākt un dzīt viņu stresā par to, kad viņam būs nepieciešams jau 7 gadu vecumā. Nē, tagad tu iesi skolā, ka ir jau tie 7 gadi pienākuši. Ļoti individuāli katru gadījumu jāskat. Mēs skolā tieši tā arī runājam. Mums varam vecāki iesniedz iesniegumu un mēs sazinamies, viņi saka, neklausieties, mēs atliekam uz gadu. Es saku, nu, forši, mēs vienkārši pārlieku to iesniegumu tālāk un tad sazinamies nākamgad. Un viņi ir jau to lēmumu pieņēmuši. Citreiz zvana un jautā, kā labāk darīt. Un tad mēs jau bērnu vēl nepazīstam, līdz ar to mēs varam ieteikt vienīgi konsultēties. Un
jums izklausās, ir tāda individuāla pieeja, jā, bet noteikti zināt arī par kopumā pirmās klases pieredzēm citvieta valstī.
Nu, tur ir 7 gadi un viss, es jūtu to paniku tagad, kad vecāki arī tagad, kad zvana un prasa, vai jums ir vēl brīvs vietas pirmajā klasē, jo mums neņem, tāpēc, ka nav vēl 7 paliks septembra vidū, un viņš nekvalificējas šim mācību gadam.
Tātad viņš paliks tur kaut kur?
Kaut kur, vai nu centra bērni Iļģu ciemā vai kaut kā tā tas riek risināts, jo tur ir ļoti birokrātiski pieeja 7 gadi un viss, neviens, nu, vairāk arī, nu, tik daudz, cik es zinu, cik es saskārusies ar vecākiem, kuri man zvana un mēģina risināt to situāciju.
Vai pavisam īsi, es zinu, tas varētu ieilgt garī par normatīviem aktiem un likumiem un tā tālāk, bet vai tam vajadzētu mainīties? Vai vajadzētu nedaudz elastīgāk atvērt durvis tā, nu, klausies, nu, sadunojas, 5. septembrī viņam 7 vai, nezinu, 10. oktobrī,
jā? Jā, es domāju, ka vajadzētu, lai ir iespēja vairāk, nu, tad, ja šajā gadā paliek 7, tad es negribu arī nokļūdīties pateikt, ka tur ir tieši tā, ka 10. septembrī, ja nav, bet tas ir tikai tas, es balstos vecāku
stāstītajā,
jā, ka viņi ir pēdējā rindā, jo viņam vēl nav 7, jo priekšrok ir tiem, kuriem jau ir 7.
Mm-hmm. Tā kā robotiņas, vienkārši tā, kā štancēta robotiņa, re, kur tev ir updates ar numuru 7 cipariņš.
Jā, jo tur vajadzētu plašākus tos kritērijus, bet es arī apzinos tās iespējas, cik ir, ja nāk, ir 6-7 pirmās klases, kurās ir 30 bērni, man grūti iedomāties, kā var nodrošināt to individuālo pieeju katram uzņemot, jo mēs jau būtībā tiekamies ar katru ģimeni izrunājumu, viņi zinu viņu stāstu, kad viņi atnāk uz skolu.
Elīna, kāds komentārs par šo?
Jā, es domāju, jā, par nu, par šiem mēnešiem. Nu, šeit patiešām ir jābūt no tā elastīgumam tajos kritērijos, kā, jo nu, tas ir tas, kad tur pat paliek septiņi un tad ir svītra un visi saprot. Nu, tur, jā, tur vienkārši ir jāmaina noteikti.
Pastāstiet par to, kā tad sagatavot bērnu skolai. Emocionāli, nu, mēs runājam, rakstīt prasam, lasīt prasam, tā ir, protams, arī bērnu dārzu uzdevums un reizē arī, protams, vecāki par to rūpējās, skatās, seko līdzi, secina, okay, viņš tā kā iet pēc plāna, vienalga kāda, jā, bet tomēr viņš ir gatavs uzsākt mācības. Jauki, labi, ir iepazīšanās nedēļas, tas ir forši, bet mājās esot, kā tad viņu uzrunāt, kā stāstīt, biedēt ar skolu vai tieši, hei, tu iepazīsi draugus, tur vispār viss būs forši. Kurš grāvis ir nepareizais?
Ja, nu jā, dats jāvar.
Pirmais noteikti, ja nav tādas iepazīšanās iespējas, tad vienkārši fiziski aiziet apskatīties, kā vizuāli izskatās tā vieta, kur būs. Pieļauju, kad ir kādi bērndārs draugi arī ies uz šo te pašu skolu. Bet, manuprāt, būtiskākais, ko vecāki mājās var darīt, ir dot pienākumus mazus bērniem un turēties pie tā, ka, jo skolāts ļoti palīdz. Mēs ļoti redzam, kā nāk no Montessori dārziņiem bērni, kur viņi prot sakārtot savu darba vietu. Viņiem tas nav nekāds pārsteigums. Viņi zina, kur nolikt savas lietas. Ja viņi paņem, viņi noliek vietā. Tas viņiem pašiem ļoti ietaupa laiku un arī nerad apjukumu, kad viņi zina, ka kaut kas stāv konkrētā vietā. Es paņemu, es viņu nolieku. Tādas patstāvīgās prasmes, kas viņiem palīdz parūpēties par sevi, jo pirmskolā jau diezgan vēl bērni tā kā paļaujas to, ka būs tas atbalsts no audzinātāja palīga, bet tas, ko mājās var darīt, tiešām nolikt savu šķīvi, noteikumu ievērošanu mājās. Ja mēs pieturamies kā vecāki, dodam bērniem konkrētās lietas un atgādinam, izrunājam, kāpēc kaut kas nestrādām, lai tas ir vērtīgākais, ko var palīdzēt bērnam tiešām sagatavoties, parūpēties par sevi un iekļaušanās vidē būtībā būs atkarīga. Tā jau zinās noteikums, ka šeit, piemēram, stundā es neēdu, nerunāju, kamēr citi runā, un to arī mājās pie vakariņu galda es uzklausu, kamēr viens pabeidz, un tad es turpinu. Tās būs vērtīgākās lietas, man liekas, ko vecāki var iedot bērnam, lai sagatavotos skolē.
Un uzreiz komentāri, bet mans bērns augs brīvā gaisotnē bez sistēmas, es nevēlos, ka viņš tiek regulēts vai ne. Un tad, kas
jā, tad mēs nonākam patiesībā pie tā, ka tas, ko es gribēju arī teikt, ir, vai pats vecāks ir gatavs skolai. Kā viņš, nu, kāda ir viņa pieredze bijusi skolā un kāpēc ir tā vēlme nu, būt opozicionāram, jo tā doma par to man bērnu tur ieliks rāmjos, ieliks kastītē. Nu, tā kā, un tālāk, kas tur ir, kāpēc ir šāds nosaukums? Un ja mēs patiešām, bet šīs domas parasti diezgan neapzināts vecākiem. Tās tādas automātiskās domas, kas viņiem nāk prātā un tā viņa paša pieredze. Vai nu viņi var tā kā pozitīvā veidā ietekmēt bērnu to motivāciju vēl iet uz skolu, vai arī kavēt to motivāciju un vecāks iedot šo savu redzējumu. Bet ļoti daudz, jā, pilnībā piekrīt par šiem pienākumiem un struktūru, jo ko tas bērnam dod, patiesībā, ko tas dod, tas jau nedod šo te, kad iekļaušanos rāmītī. Tas fundamentāli dod bērnam to, ka, ja mēs paskatāmies, ka tā ir pilnīgi cita vide, tas ir liels stress. Dzīve vispār ir pilna ar stresiem, un mēs nevaram savus bērnus no tā pasargāt. Un jo labāk bērns ir trenēts pašaprūpē, ka viņš spēja tikt galā ar to, ka viņš aiztaisa savas pogas, ka viņš aizsien savas botiņas, ka viņš spēja sakārtot savas mantas, ka viņš saprot, kuras ir viņa mantas, jo bērni bieži apjok, ja ir jauns penāls, un penāls ir tāds priekšmets, kas viņam nekad līdz šim nav bijis. Jā, iespējams, ka pirmskolās, es domāju, ka ievieš jau šos penālīšus, bet kaut kādas lietas, kas viņam nav bijušas, tas ir kaut kas jauns, un viņam ir jāaprot, ka vispār tā ir viņa lieta. Un tātad, jo vairāk mēs trenējam, jo tas ir, būtībā tas ir treniņš, ka mēs trenējam bērnam noteiktu uzvedību, ko tas dod to, ka aug viņa pašapziņa, viņa pašvērtējums. Ja aug viņa pašvērtējums, tad aug viņa pašpārliecība, ka es spēju tikt galā ar lietām. Un es spēju tikt galā ar lietām tad, kad ir arī tāda stresa situācija. Un ko tas dod, tas mazina trauksmes līmeni, Un tas, protams, palīdz bērnam labāk adaptēties skolā.
Neatkarību savā ziņā arī no tā pieaugušā kaut kādās tādās vienkāršās lietās.
Jā, es spēju pats tikt galā.
Viņi palīdz viens otram, īstenībā tie, kur ir tādi advancētāji, kuram kurpišu dievas iešanā un vēl kaut kas. Man patīk, ka pa laikam ieliek kāds Facebookā, kad bendārs nav modis skatu. Tas skolā jau līdzīgi, ja nemāks iet kurpišņores, tad nevajag apavus ar kurpišņorem. Vai tad ir jātrenēs mājas, kad jau ir pārliecība, ka var sasiet, tad sasiet.
Mm-hmm. Jā, bet fundamentāli jā, tas ir vecāku pašu. Mm-hmm.
Līdz ar to, protams, tādā arī veidā var augt, attīstīties stipri cilvēki, stresa izturīgi cilvēki, kas, protams, ar kuriem ir foršāk vienalga vai doties pārgājienā vai veidot tālāko Latviju vai viņi ieņems tālākos amatus, atbildības un tā tālāk. Un spēs palīdzēt ne tikai sev, bet arī citiem. Liels paldies par šo sarunu. Saku paldies privātās pamatskolas domdaras direktorai Dacei Jaundaldarei Dātavai.
Paldies.
Un pusaudžu resursu centra Siguldas filiāles vadītāja Elīnai Rodbahai Zarembai.
Paldies.
Lielisko sarunu. Daudz jums enerģijas un spēka jaunajā mācību gadā.
Paldies.
Paldies. Lai jauka diena. Natā. Vislabāk.
Projektu jautājums, ieteikums, risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.